Labdien! Uz Rīgu 5:00. Jā, vajadzēs 3 biļetes un es uzrādīšu goda ģimenes kartes.
Preiļu autostā satiek uz Zani. Lai gan lielākoties biļetes viņa iegādājas elektroniski, tomēr šoreiz, pavadot atvaļinājumu Preiļos, bijis vairāk brīva laika, lai atnāktu biļetes nopirkt autoostā.
Šī autoosta varbūt nav no tām vislabāk uzturētājām. Te arī redzam, ka ne visur drīkst arī pārvietoties un ir drošības lentas. Un cerams, ka tuvākajā laikā varētu šo autoostu izveidot pievilcīgāku, to atjaunot.
Preiļu autoosta atrodas pašā pilsētas centrā. No ārpuses ap ēku apvilktas norobežojošas lentes, jo no Dzegas birst apmetums. Arī iekšpusē līdzīgi. Atsevišķas vietas nodalītas birstoša apmetuma dēļ un kopumā skats ir pieticīgs, kokas soli, krāsns un acīm redzami tekošs jumts. Autostas darbiniece Olita ir satraukta par ēkas stāvokli.
Kodīgs, kas ir ātrāk? Pat ir redzat, kas te darās. Tu liņa sāksies lietas gādes, tur viss līsts spaiņi jāliek. Kur garantie, ka uz galvas, kas neuzklāvīsies.
Un biļetes arī daudzi pērk, vai tomēr vairāk tad autobusā?
Pērk. Nu, daļa pērk arī tur, daļa te pērk. Pirmkārt, jau invalīdi ģimenes, tur viss jāievada. Šoferiem tas laiku aizņem, pareikina 10 minūtes līdz attiešanai autobusu atnāk.
Telpas, kur sagaidīt autobusu, Preiļos ir nepieciešamas un cilvēki tās izmanto. Apstiprina gan autostas darbinieki, gan pasažieri.
Pieci cilvēki, daudzi pieci. Esam karstē laikā arī gāja telpās iekšā, ja tur smacīgi jārā.
Nu, nav jau labā stāvoklī, nu, ko padarīst. Vajadzētu tā jau atjaunot. Ciemā paaugsti ir. Cilvēki staigā, durvis virina, nu, pavēsi jau ir.
Darbdienas pusdienlaikā autobusu gaida vairāki 10 cilvēku. Gada laikā Preiļu autostu apkalpo nepilnu 21 tūkstoti reisu. Lielākoties vietējas nozīmes un starppilsētu reisus ar Rēzekni, Daugavpili un Līvāniem. Pirms 6 gadiem autostas ēku jau sliktā stāvoklī pašvaldība iegādājās no Sijā Jēkabpils autobusu parks. Tolaik ar mērķi sakārtot pilsētas centru.
Tā iespēja pašvaldībai ir darīt pašvaldības īpašumā.
Uzsver Preiļu novada pašvaldības attīstības investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja Iveta Pīziča. Pašvaldībai bija jāiegādājas autoosta, jo tā ir viens no elementiem kopējā centra labiekārtošanas projektā, kur iekļautas arī ielas ar apakšzemes komunikācijām un laukums. Līdz ar autoostas iegādi sākās darbs pie kopējā pilsētas centra detāla plānojuma izstrādes, pēc tam izstrādāts arī būvprojekts.
Sarežģīts pasākums, bet šobrīd ir sastrukturēts un salikts viss attiecīgi, lai notiktu.
Pašvaldībai naudas ēkas atjaunošanai un pilsētas centra sakārtošanai nav, tāpēc plānots piesaistīt ārējo finansējumu, turpina Iveta Pīziča.
Esam iesnieguši projekta pieteikumu uz centra pārbūvi, tātad tā ir visas šīs te ielas un laukumi, izņemot pašu šo te autoostas ēku, kuru mēs sniegsim uz multimodāliem šiem te sabiedriskā transporta centru programmu valstī. Ja, būs tikko kā izsludinās, nu, tas plānotais izsludināšanas laiks ir gada beigas.
Lai gan autoostas ēka pieder pašvaldībai, nu jau kā nomnieks to turpina apsaimniekot Sijā Jēkabpils autobusu parks. Kā pastāstīja uzņēmuma valdes locekle Aija Vetere, kamēr autoosta tiks savesta kārtībā, plānots uzstādīt un kasi pārnest uz biroja tipa konteineru, kādus nereti var redzēt būvlaukumos. Tas atradīsies autoostas teritorijas iekšpusē netālu no iekāpšanas platformām.
Vienā pusītē būs kasa un bērniņiem pārtinamais galds, ja nepieciešams, un otrā pusē būs uzgaidāmā telpa pasažieriem.
Kopumā Preiļu centra pārbūves darbi prasīs 2 līdz 3 gadus. Kad autostas ēka būs saremontēta, jaunais telpu apsaimniekotājs tiks noteikts nomas tiesību izsolē. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.